Latvijas radio 1.
Ar ziņām Viglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība ir gatavas turpināt sarunas, lai nonāktu pie kopīgiem risinājumiem valdības vadītāji pieteiktajos cilvēktiesību jautājumos. Par Stambulas konvencijas ratificēšanu, jeb apstiprināšanu izpildē un partneru attiecību regulējumu, kā arī par reģionu politikas mērķiem. Nesot viedokļu atšķirību par iespējamo sadarbību koalīcijā. To pēc tikšanās ar premjeru atzinis viens no ZZS līderiem Viktors Valainis. Jaunās vienotības un Zaļo un Zemnieku savienības sarunās par iespējamu kopīgu darbu valdībā nav iezīmējušās pretrunas nevienā no reformu jomām, uzsvērs arī premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Par notikušajām sarunām ar pašlaik Saeimas opozīcijā esošo Zaļo un Zemnieku savienības un progresīvo pārstāvjiem premjers nākamnedēļ iepazīstināšot arī esošos koalīcijas partnerus. Kariņš aizvien esot pārliecināts par iespēju izveidot plašāku koalīciju. Sāpīgi, ka tādi gadījumi ir. Tā situācija Dobelē, kur slepkavības mēģinājumā izturēts cilvēks ir palaists brīvībā, komentēs Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs krimināltiesība eksperts Andrejs Judins no Jaunās vienotības. 11. aprīlī kāds vīrietis sadūra sievu, kad viņa pateica, ka vēl šķirties. Tikai pirms neilga laika sieviete uzlabojusi veselību tik daudz, ka varēja atgriezties mājās. Ziņa, ka tiesa nolēmus vīru izlaist no apcietinājuma, bijusi šokējoša. Kaut gan vīrietim ir noteikts aizliegums tuvoties sievai un bērniem, sieviete uzskata, ka tas viņu neatturēšot. Ģenerālprokurors Juris Stukāns atvainojas Latvijas sabiedrībai par saviem izteikumiem žurnālam Ieva. Tajā viņš sacīja, ka Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes advokāti nesot gana aktīvi meklējusi sievietes aizsardzības iespējas. Ģenerālprokurors atvainojas par to, ka nav pietiekami precīzi izteicis savu viedokli. Viņš stingri nosodot jebkāda veida vardarbību. Galvenais intervijas mērķis esot bijis aicināt tik vienu personu, pret kuru vērsta vardarbība, neklusēt un vērsties attiecīgi. Iestādēs. Stukāns uzsver, ka tiesība aizsardzības iestādes un tieslietu sistēmas institūcijas ir tikpat atbildīgas par to, lai būtu nodrošināta pienācīga cilvēka tiesība aizsardzība. Citur pasaulē pārtvērta telefona saruna apstiprina, ka Kahovkas hidroelektrostaciju uzspridzināja okupantu diversijas grupa. Tā ziņo Ukrainas drošības dienests. Okupanti vēlējušies šantažēt Ukrainu, uzspridzinot aizsprostu, tādējādi izraisot milzīgu katastrofu. Par to okupanti viens otram stāsta pārtvērtajā telefona sarunā. Kahovkas hidroelektrostacijas uzspridzināšanas dēļ Hersonas apgabalā aplūdušas 46 apdzīvotas vietas, tā ziņo Ukrainas ārkārtējo situāciju dienests. Aptuvenais iedzīvotājs skaits, kur varētu būt cietuši, ir 60 tūkstoši. Ap 600 kvadrātkilometru šobrīd ir zem ūdens. No tiem 30% ir Dņepras labajā krastā un aptuveni 70% Dņepras kreisajā krastā. Sinoptiķi prognozē, ka drīzumā Hersonā gaidām ūdens līmeņa pazemināšanās. Tikmēr Ukrainas karavīri Bahmutas virzienā veids aktīvas kauju darbības vairākos iecirkņos, tā informē Ukrainas aizsardzības ministrijā. Visos frontes posmos situācija esot saspringta, kauju centrs esot austrumi. Visos virzienos ienaidnieks veicot aviācijas triecienus un apšaudes ar artilēriju un mīnetējiem, taču ienaidniekam neizdodoties sasniegt savus mērķus. ASV aizsardzības ministrija paziņojis par jaunas militārās palīdzības paketes piešķiršanu Ukrainai 2,1 miljarda dolāru vērtībā. Tajā iekļaut arī ļoti svarīgie pretgaisa aizsardzības līdzekļi un munīcija. Ziņa izskaņā vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu vējuši, gaisa temperatūra plus 4 plus 9, dažviet zāles virskārtā iespējama salna līdz mīnus 1 grādam, vietām piekrastē 10-13 grādi. Rīt būs saulains un sauss laiks, pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu vējuši, gaisa temperatūra 17-22, Kurzemē līča piekrastē līdz 15-17 grādiem. Rīgā gan naktī, gan rīt dienā būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu vējuši, gaisa temperatūra naktī 8-10, rīt dienā ap 20 grādiem. Laika prognoze pirmā īpaši labvēlīga.